რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სიმშვიდისკენ მოწოდებით გამოდის ჩრდილოეთ კორეისა და ტრამპის მძაფრი განცხადებების შემდეგ. საფრანგეთიდან იუწყებიან ჯარისკაცებზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირის დაკავების შესახებ. თბილისში მთაწმინდის ფერდობზე 2 ჰექტარამდე ტერიტორია დაიწვა წუხლგაჩენილი ხანძრის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი სიმშვიდისკენ მოწოდებით გამოდის მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მუქარი შემცველი განცხადებები გააკეთეს. ტილერსონის აზრით, ჩრდილოეთ კორეიდან არ მომდინარეობს უშუალო საფრთხე და ამერიკელები არ უნდა იყვნენ შეშფოთებული. ეს მოსაზრება ტილერსონმა გამოთქვა წყნარ ოკეანეში მდებარე კუნძულ გუამში ჩასვლამდე. გუამი შეერთებულ შტატებს ეკუთვნის. მანამდე ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ გულდასმით ამოწმებს გუამზე სარაკეტო იერიში შესაძლებლობას. ხოლო მისი განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მუქარას, რომ ფხენიანი ცეცხლსა და რისხვას მოიმკის, თუ კლავაც დაემოქრება შეერთებულ შტატებს.
ჩრდილოეთ კორეისთვის აჯობებს, ნუ არ დაემუქრება შეერთებულ შტატებს, თორემ ისეთ ცეცხლსა და რისხვას მიიღებენ მსოფლიოში, რომ ჯერ არავის უნახავს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მუქარა ძალიან მძიმეა, ნორმალური განცხადებების ზღვარს ცდება. და როგორც ვთქვი, მიიღებს ცეცხლს, რისხვასა და პირდაპირ მეტყვი ძალას, როგორც მსოფლიოში ჯერ არავის უნახავს.
დონალდ ტრამპმა ეს სიტყვები წარმოთქვა 8 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე. ტილერსონის აზრით, პრეზიდენტმა მძაფრი განცხადება გააკეთა, რადგან ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს, როგორც ჩანს, დიპლომატიური ენა არ ესმის, არადა დონალდ ტრამპს სურდა მისთვის აეხსნა, რომ შეერთებულ შტატებს შესძლებს საკუთარი თავისა და მოკავშირეების დაცვის უნარი. საფრანგეთიდან იუწყებიან, რომ პოლიციამ დააკავა 27 წლის მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია პარიზის გარეუბანში დღეს ჯარისკაცებზე თავდასხმაში. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, ეჭვმიტანილი პოლიციელებთან ურთიერთ როლისას დაიჭრა. იუწყებიან ასევე, რომ ის დააკავეს ავტოტრასაზე პარიზიდან ჩრდილოეთ საფრანგეთის მიმართულებით. პარიზის გარეუბნიდან ლევალუა პერედან დღეს დილას გავრცელდა ცნობა, რომ ავტომანქანა დაეჯახა ჯარისკაცების ჯგუფს, რის შედეგადაც დაშავდა 6 სამხედრო მოსამსახურე, მათგან 2 მძიმედ. ინციდენტის შემდეგ მანქანა მიმალვა შეძლო. თალიბანმა 225 მძევალი გაათავისუფლა, თუმცა კიდევ 100-მდე მძევალს იტოვებს ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე სოფელში, რომელსაც თავდასხმა მოაწყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან ერთად. ოფიციალური პირების ცნობით, თავდასხმისას მოკლეს 50-მდე შიიტი მშვიდობიანი მოსახლე. რუსეთში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საპრეზიდენტო კამპანიის კოორდინატორი ქალაქ ბარნაულში არტიომ კოსარეცკი. პროგრესის პარტიის ბარნაულის განყოფილების თავმჯდომარე ოლგა ფოტიევა სოციალურ ქსელში წერს, რომ კოსარეცკი საუყენეს პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობის ბრალდება და მას დაჯარიმება რამდენიმე დღით დაკავება მოელის. ბოლო კვირებში ნავალნის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილე 100-ობით ადამიანი დააკავეს ან დაკითხეს რუსეთში. ნავალნი ემსადება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, თუმცა მოსალოდნელია, რომ გამარჯვებას ისე უკვე 4 ვადით მოიპოვებს პრეზიდენტი პუტინი. რუსეთში ციხიდან გამოუშვეს ამ ქვეყნის მოქალაქეები მარინა ჯანჯხავა და ანიკ კეისიანი, რომლებიც სახელმწიფოს ხელატის მუხლით გაასამართლეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაგზავნილი ტექსტური შეტყობინებებისთვის. ორივე ქალი პრეზიდენტმა პუტინმა შეიძლება. 2008 წლის აგვისტოში ჯანჯხავამ და კეისიანმა საქართველოში ნაცნობებს მისცეს, რომ რკინიგზაზე აფხაზეთის მიმართულებით გადაადგილდებოდა სამხედრო ტექნიკა. სასამართლომ 2003 წელს ჯანჯხავას 12 წლის პატიმრობა მიუსაჯა, ხოლო 2015 წელს 8 წლის პატიმრობა კესიანს. ორივე ქალი გუშინ გამოუშვეს მოსკოვში მდებარე ლეფერტოვოს ციხიდან. თბილისში მთაწმინდის ფერდობზე 2 ჰექტრამდე ტერიტორია დაიწვა წუხლგაჩენილი ხანძრის შედეგად. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის თბილისის სამართლის უფროსის მოადგილემ დავით გელაშვილმა. მისი ინფორმაციით, ხანძრის ჩაქრობის შემდეგ პრევენციის მიზნით მთელი ხამის განმავლობაში ადგილს ემყოფებოდა 30 მეხანძრე მაშველი და 5 ერთეული სახანძრო ტექნიკა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მეხანძრე მაშველებს და საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მადლობა გადაუხადა. ოპერატიული მუშაობისა და საკმაოდ რთულ რელიეფზე ხანძრის უმოკლეს დროში ლოკალიზების, ასევე დარჩენილი კერების ლიკვიდირებისთვის. ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს სამართალდამცავები იძიებენ.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. ვიწყებთ ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მას პრაღის სტუდიიდან დავით გაგაბაძე უძღვება. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. ხანძარი მთაწმინდის ფერდობზე და მისი შედეგები.
იქნებოდა საშიშროება, რომ ხანძარი გავრცელებული იყო პარკის ტერიტორიაზე, ასევე მოსახლეობაში. მეხანძრეების მხისიერმა ჩარევამ, პროფესიონალიზმმა განაპირობა ის, რომ მიიღეთ მინიმალური ფართობი და უმოკლეს დროში ხანძრის ლიკვიდაცია.
რუსეთის პრეზიდენტის სტუმრობა აფხაზეთში და მასზე რეაქციები. ქუთაისში უჩივიან უპატრონო ძაღლების მომრავლებას.
არა ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს ცხოველები არიან უსაფრთხო. მაგალითად, პუშკინის ქუჩაზე ძაღლების ძალიან დიდი რაოდენობა შეინიშნებოდა.
დღეს მე შემოგთავაზებ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, რომელშიც ვიმსჯელებ სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ ნდობისა და ცოდნის დეფიციტზე.
ეს არის ბიზნესის საკეთებელი, სახელმწიფო ვერ ააშენებს გადამამუშავებელ თუ სხვა საწარმოებს, ეს არ არის სახელმწიფო საქმე და ჩვენი მიზანი ეს არ არის.
გამოწვევა ძალიან ბევრი არის და მე როგორც ალბათ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამავდროულად მეწარმე და სოფლის მეურნეობაში ვთქვათ გამოცდილების მქონე ადამიანს შემიძლია ხმამაღლა თქვა, რატომ არ ინტერესდება ბიზნესი. ამას რამოდენიმე მიზეზი აქვს.
დღესვე ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის რამდენიმე საინტერესო საკითხზე და შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. გადაცემას, როგორც გვეკითხარით, დავით გაგაბაძე უძღვება. თბილისში მთაწმინდის ფერდობზე 8 აგვისტოს გვიან საღამოს გაჩენილმა ხანძარმა 2 ჰექტრამდე მიწის ფართობზე გაანადგურა შერეული ტყის მასივი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს. ბოლო დროს გახშირებული ხანძრების ფონზე კი საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, როგორ და რატომ გაჩნდა ფერდობზე ცეცხლის კერები. მოუსმინეთ ნონა მჭელიშვილს.
თაწმინდის ფერდობზე გაჩენილი ხანძრის გამომწვევი მიზეზების გამოძიებას თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამართველო აწარმოებს. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მერაბ მალანია განმარტავს, ხანძრის გამომწვევი მიზეზების შესახებ ვერსია ბევრია, თუმცა გამოძიება ყველაფერს დაადგენს.
გამოძიება დაიწყო 192 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ცუს ინვიტის დაზიანებას გაუფრთხილებლობით. მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და არც ცეცხლის გავრცელების საფრთხე აღარ არის.
აღნიშნავს მერაბ მალანია, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თბილისის სამართლის უფროსის მოადგილის დავით გელაშვილის განმარტებით კი ხანძრის პირველი კერები 8 აგვისტოს ღამით სავარაუდოდ ვერის სასაფლაოს მიმდებარედ გაჩნდა. შემდეგ კი ქარის გამო მთაწმინდის პარკის მიმართულებით გავრცელდა. თუმცა საბოლოო ზარალს გადაურჩა როგორც მოსახლეობა, ისე პარკი.
არის 2 ჰექტრამდე დამწვარი, არის ძალიან რთული რელიეფი. იყო კლიმატური პირობები ჩხედველობაში მაგ ძლიერი ქარი, იქნებოდა საშიშროება, რომ ხანძარი გავრცელებული იყო პარკის ტერიტორიაზე, ასევე მოსახლეობაში. მეხანძრეების მხისიერმა ჩარევამ, პროფესიონალიზმმა განაპირობა ის, რომ მიიღეთ მინიმალური ფართობი და უმოკლეს დროში ხანძრის ლიკვიდაცია.
Շինական Սակմետը Սամինիստրո Սագանգեպո Սիտուացիե պիս Մարդույսը ագենտոս թանախմատ խանձրիս չակրոբիս պրոցեսշի Սամուծ դա ատամդը մեղ խանձրե մաշվելի դա թերթմետի Սախանձրո Սամաշվոլո տեկնիկա չայերթո։ Սախանձրո Սամաշվոլո տեկնիկիս գադա ադգիլեպաս ադզնելեպ դա թուլի ռելի էպի։ Թումցա մեղ խանձրե էպ մատ հավիանտի պրոպեսիոնալիզմիտ խանձրիս գարձելեպի Սաշիշրոեպա դրովլա դաղմոպ խրես։ Խանձրիս Սալիկ վիդացիո Սամուշավեպշի ակտիուրատ մոնածիլեով դա Մուսախլեովաց։ Խանձարիմ Քլիանովաշի թիտքմիս Սամսած գագրձելդա դա განსაკუთრებული მობილიზებაც გამოიწვია. მათ შორის სკეპტიკოსებისთვის მთავარი შეკითხვა იყო ის, რატომ არ იქნა გამოყენებული ვერტფრენები ხანძრის ჩასაქრობად. ამ ეტაპზე კი თბილისის მერიის გამწვანების სამსახურის უფროსის გოგა წერეთლის თანახმად მიმდინარეობს მთაწმინდის ფერდობზე დამწვარი ტერიტორიის შესწავლა, რის შემდეგაც გახდება ცნობილი, რა სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი.
ეხლა ჩვენი სპეციალისტების მიერ მიმდინარეობს ტერიტორიის დათვალიერება, აღწერა, პირველადი მონაცემი შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად ეს იყო პალახზე და ბუჩქებზე გავრცელებული ის. დღეს დღის განმავლობაში მოხდება ტერიტორიის აღწერა და ითვლება თუ რამდენი ხე არის დაზიანებული, როგორაა რა მდგომარეობაშია ტერიტორია და შემდეგ ამ ეს ინფორმაცია მოგეცემოთ და გავრცელებული იქნება მას.
ამბობს გოგა წერეთელი. მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე კი ფიქრობს, რომ მთაწმინდის ფერდობზე შემოდგომაზე ახალი ნარგავები უნდა დაირგას და მწვარე ხეები კი მეწყრული პროცესების თავიდან აცილების მიზნით ტყის საფარის აღდგენის შემდეგ უნდა მოიჭრას, რაც შეეხება ჩანაცვლებას.
ძირითადად გამოყენებული იყოს შავი ფიჭვი და ნუ ჩანაცვლება უნდა მოხდეს ოდარის ფიჭვით, ნუ ზოგად გილებს არის ოდარის ფიჭვი, მასაც უჭირს პრინციპში და ნუ ფართოფოთლოვანი ხეები უნდა დაერგოს. მათ შორის ისეთი ხეები უნდა დაერგოს, როგორც არის ნუშები, რაც ძალიან დამახასიათებელია ჩვენი გარემოსთვის. ნახოთ, ხა თავარი არის ფართოფოთლოვანები დავგოთ, არავითარ შემთხვევაში კიბარისები არ უნდა დაერგოს და უნდა დაერგოს ისეთები, რომელიც ნიადაგს, ესე ვთქვათ, გაამაგრებს.
ნინო ჩხობაძე აქვე შენიშნავს, რომ გამწვანება ნახანძრალ ტერიტორიაზე გასული საუკუნის 50-იან 60-იან წლებში დაიწყო და ციწოვანი ხეების უმრავლესობა ხანძრის დროისთვის თითქმის გამხმარი და ამორტიზებული იყო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განაგზობთ გადაცემას თბილისის დროით 18 საათი და 12 წუთია. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საერთაშორისო თანამეგობრობამ დაგმო აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის სტუმრობა რუსეთ-საქართველოს ომის მეცხრე წლისთავთან დაკავშირებით. გაკეთდა არაერთი განცხადება, მათ შორის ნატოსა და ევროპის კავშირის სახელით. პროტესტის ტალღა ჯერ კიდევ არ ჩამცხრალა თბილისში, სადაც ყურადღებას ამახვილებენ ვლადიმირ პუტინის 8 აგვისტოს განცხადებაზე აფხაზეთში მოქმედ რუსეთის სამხედრო ბაზასთან დაკავშირებით. რუსეთის პრეზიდენტთან ერთად აფხაზეთში ჩასული იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი და შესაბამისად ქართველ ექსპერტთა წრეებში კვლავ აქტუალობა შეიძინა თემამ რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკება და არაფორმალური პრაღის ფორმატის კონტრპროდუქციულობასთან დაკავშირებით. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
პრეზიდენტ პუტინის ჩასვლა საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში სამხედრო კონფლიქტის მეცხრე წლისთავთან დაკავშირებით დამღუპველია საერთაშორისო ძალისხმევისთვის, რომ გამოინახოს პრობლემის მშვიდობიანი და მოლაპარაკებებზე ორიენტირებული მოგვარების გზები. ეს განცხადება ნატოს წარმომადგენელმა დილან ვაითმა 8 აგვისტოს ბრიუსელში გააკეთა სწორედ იმ დღეს, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი სრულიად უკანონო ჩავიდა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, კერძოდ ბიჭვინთაში, და ეს ვიზიტი საგანგებოდ დაამთხვია რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავს. 9 აგვისტოს კი გავრცელდა განცხადება ევროკავშირის სახელით საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ ვლადიმირ პუტინმა კვლავაც უგულებელ ყო საერთაშორისო სამართალი და გადადგა ნაბიჯი მშვიდობიანი მიზნების წინააღმდეგ.
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვიზიტის საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში აფხაზეთში, რომელიც მან 2008 წლის აგვისტოს ომის წლისთავზე განახორციელა, ისევე როგორც მანამდე განხორციელებული სხვა ვიზიტები, არ ღვევს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს და საფრთხეს უქმნის კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრაზე მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას. ევროკავშირის წარმომადგენლობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში.
ვლადიმირ პუტინი 8 აგვისტოს ბიჭვინთაში შვიდი ვერტმფრენის თანხლებით ჩავიდა. ნახევარსაათიანი შეხვედრა გამართა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან რაულ ხაჯიმბასთან და შემდეგ თანხლებ დელეგაციასთან ერთად მასპინძლებს გაფართოვებულ ფორმატში შეხვდა. შემდეგ გაკეთდა საგანგებო განცხადებები, გაისმა მრავალი სამადლობელი სიტყვა აფხაზეთის ლიდერის მხრიდან და ასევე არაერთი დაპირება მოსკოვის მხრიდან. ითქვა, რომ 2017-2019 წლებში რუსეთი აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის 6 მილიარდი რუბლის დახარჯვას გეგმავს. აფხაზურ მხარესთან ერთად ერთობლივი ძალებით შეებრძოლება კრიმინალს, რათა ტურისტებმა და აფხაზეთში მცხოვრებმა ადამიანებმა თავი დაცულად იგრძნონ და ყველაფერი გაკეთდება აფხაზეთის სახელმწიფოს გასაძლიერებლად. დაპირებებს შორის, რომლებიც ვლადიმირ პუტინმა 8 აგვისტოს ბიჭვინთაში გაახმოვანა, ასევე ხვდებით ინვესტიციების მოზიდვის, ჯანმრთელობის დაზღვევისა და სამედიცინო მომსახურების თემებს და ცხადია, აქვეა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერების მიზანიც.
9 лет назад, как известно, после
9 წლის წინ, როგორც იცით, დრამატული მოვლენების შემდეგ რუსეთმა აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. მას შემდეგ დიდი სამუშაო წარიმართა და მიღწეულია მნიშვნელოვანი შედეგები რესპუბლიკების სახელმწიფოებრიობის განმტკიცების მიმართულებით. აფხაზეთი რუსეთის მნიშვნელოვანი პარტნიორი და მოკავშირეა, რომელთანაც ჩვენ საერთო ისტორია და სულიერი ნათესაობა გვაკავშირებს. რუსეთი კლავაც შეუწყობს ხელს აფხაზეთის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას და საიმედოდ უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებას, ასევე აღმოუჩენს პოლიტიკურ მხარდაჭერას მსოფლიოს მასშტაბით. მოლაპარაკებათა მსვლელობისას შევთანხმდით ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯების უფრო მჭიდრო კოორდინირებაზე კავკასიაში უსაფრთხოების გამოწვევებთან და საფრთხეებთან გასამკლავებლად. რეგიონში სტაბილურობის უზრუნველყოფის პროცესში გადამწყვეტ როლს თამაშობს რუსეთის გაერთიანებული სამხედრო ბაზა აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
ვლადიმირ პუტინის მიერ აფხაზეთში მოქმედ რუსეთის სამხედრო ბაზასთან დაკავშირებით 8 აგვისტოს ბიჭვინთაში გაკეთებულმა ამ განცხადებამ საგანგებო ყურადღება მიიპყრო თბილისში. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებზე ზემოქმედების ბერკეტი რუსეთისთვის სწორედ სამხედრო პოლიტიკური მიზნებია. პუტინის აფხაზეთში ჩასვლით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ რუსეთი უარს არ ამბობს აგრესიულ რევანშიზმზე, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია. მისთვის ცხადია, რომ ეს არის რუსეთის პირდაპირი და ღია დაპირისპირება დემოკრატიულ ქვეყნებთან, ანუ ცივილიზებულ სამყაროსთან, რომელიც ერთადერთი სწორი არჩევანია საქართველოსთვის.
საქართველოსთვის აუცილებელი არის, რომ ჩვენი უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის წესრიგი იყოს სწორედ ამ სამყაროსთან სინქრონიზებული. ჩვენი ამოცანა სტრატეგიული არის ამ ქვეყნების ორგანიზაციებში, ან ამ დემოკრატიულ ქვეყნების ოჯახში გაერთიანება ერთის მხრივ და მეორე მხრივ სწორედ ამ პრობლემების მოგვარება მაქსიმალური კოორდინაციით ჩვენს დასავლელ დემოკრატიულ ქვეყნების თანამეგობრობა.
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სხვა თანხლები პირების გარდა, ვლადიმირ პუტინთან ერთად აფხაზეთში ჩასული იყო ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი, ბევრი სხვა ანალიტიკოსის მსგავსად ბათუ ქუთელიაც თვლის, რომ ყოვლად გაუმართლებელია შენარჩუნება ეგრეთ წოდებული პრაღის არაფორმალურ მოლაპარაკებათა ფორმატისა, რომლის ფარგლებშიც გრიგორი კარასინს გარკვეული პერიოდულობით ხდება პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურა ბაბაშიძე. ბათუ ქუთელია თვლის, რომ ეს ფორმატი საქართველოს ზემეთად რუსეთის ინტერესებს ემსახურება, რადგანაც მისი მიზანია საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების შესუსტება საქართველოს პრობლემისადმი. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, თუ როგორი იქნება თავად ზურა ბაბაშიძის რეაქცია გრიგორი კარასინის ასეთ ცვლასთან დაკავშირებით, თუმცა მცდელობის მიუხედავად პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:19. ახლა ქუთაისში გადავინაცვლოთ. იქ უჩივიან უპატრონო ძაღლების მომრავლებას. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა თავშესაფარი უზრუნველყოფს უმეთვალყურეო დარჩენილი ძაღლების აცრასა და სპეციალური სამაგრით ქალაქში მათ დაბრუნებას, ქუთაისელები ამ ზომებს არასაკმარისად მიიჩნევენ. განსაკუთრებით ზაფხულში, როცა სტატისტიკის თანახმად იზრდება ძაღლის მიერ ადამიანის დაკბენის ან დაკატრვის შემთხვევები. გიამბობთ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისელთა ნაწილი ქალაქში უმეთვალყურეო ძაღლების მომრავლებას უჩივის და ამბობს, რომ ჰაერის მაღალი ტემპერატურის დროს ძაღლები აგრესიულობით გამოირჩევიან და ქუჩაში გადაადგილება უსაფრთხო აღარ არის. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, უმეთვალყურეოდ დატოვებული ძაღლები ქალაქში არსებულ ცხოველთა თავშესაფარში უნდა ჰყავდეთ და საკვებით უნდა უზრუნველყონ.
უმეტესობა ბირკა აქვს ყურზე და ვიცი, რომ აცრილია და ნაკლებად სახიფათოა ამ მხრივ, მაგრამ მაინც არასასურველია, იმიტომ რომ ზაფხულია, ძალიან ბევრი დაავადების გადამტანები არიან, საჭმელი არა აქვს, აგრესიულები არიან.
ბევრი არიან, კი. ქალაქის ცენტრშიდაც არიან, ქუჩებშიდაც არიან. მე რომ მივდივარ ახლა დილას სამსახურში, მიმაქვს ძველი პურები ცელობანს და ვაჭმევ. მართლა ადამიანივით ვერ ლაპარაკობს, თორემ ძალიან გონიერია და ერთგულია ადამიანის და ამიტომ მოვლა უნდა იმასაც.
არა ვარ თარწმნებული იმაში, რომ ეს ცხოველები არიან უსაფრთხო. მაგალითად, პუშკინის ქუჩაზე ძაღლების ძალიან დიდი რაოდენობა შეინიშნება და ქუთაისში არსებული ცხოველთა თავშესაფრის ფუნქცია. თუ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ უნდა ქონდეთ სარეგისტრაციო ნიშანი მათ და ქუჩაში იყვნენ ისევ გამოსულები, ჩემთვის ეს მიუღებელი არის.
ქუთაისში შარშან გაიხსნა ცხოველთა თავშესაფარი, რომელსაც პატრონაჟს უწევს მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები. მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი მჟავანაძის ინფორმაციით, თავშესაფარში დაავადებულ ძაღლებს მკურნალობენ, ჯანმრთელს ცრიან, ყურზე სპეციალურ ნიშანს ამაგრებენ და ისევ ქალაქში უშვებენ. გიორგი მჟავანაძის განცხადებით, ქუთაისში რამდენიმე ათასი ძაღლია აღრიცხული და ყველა მათგანის თავშესაფარში მოთავსება შეუძლებელია.
ჩვენ შეგვიძლია დაახლოებით 250 ძაღლამდე ვივიღოთ განთავსების კუთხით გეუბნებით, მათი დაკვირვება, სამედიცინო მომსახურება და ისევ თავისუფალ გარემოში დაბრუნება. ტერიტორია, რომელზეც ჩვენ ვიმყოფებით, პრაქტიკულად მოხდა მისი სრული რეაბილიტაცია. შენობა-ნაგებობები, რომელიც განთავსებულია ტერიტორიაზე, არ არსებობდა, მოხდა მისი აშენება და დღეს ჩვენ გვაქვს თამამად შეიძლება ითქვას, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მომსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი.
დაავადებათა კონტროლის იმერეთის სამმართველოში განმარტავენ, რომ საფხულობით ცხოველის მიერ ადამიანის დაკბენის შემთხვევები ჩვეულებრივზე მეტია და მოსახლეობას მოუწოდებენ დაკბენის ან დაკაცვის შემდეგ აუცილებლად მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას. სამმართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის განცხადებით,
ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით საკმაოდ აქტიურდება ცხოველთა დაკბენას და დორბლის და დაკაცვის შემთხვევები. ახლა ამის მიზეზები ბუნებრივია, გამომდინარეობს იქედან, რომ უფრო მეტად გადავადგილდებით ღია სივრცეებში, ცხოველის გარკვეულწილად მაღალ ტემპერატურაზე ზოგჯერ მატულობს მათში აგრესიული ქმედებები. აბსოლუტურად უზრუნველყოფილია ყველა დაწესებულება ანტირაბიული ვაქცინით, იმუნოგლობულინით.
დაავადებათა კონტროლის იმერეთის სამმართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის განცხადებით, ცხოველის მიერ ადამიანის დაკბენის ან დაკაცვის ფაქტის შეტყობინების შემთხვევაში მას ეპიდემიოლოგები შეისწავლიან, ვეტერინარები კი ცხოველზე მეთვალყურეობას ახორციელებენ. გოჩა გიორგიძე მოქალაქეებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ კონტაქტისაგან იმ ცხოველებთან, რომელთა უსაფრთხოებაში დარწმუნებულნი არ არიან.
ქუთაისიდან მოგვითხრობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
კობალი გლიკაძის დაბრკოლების ზოლი დაახლოებით 45 წუთში დაიწყება, როგორც ანონსიდანაც შეიძლება სიხშირეზე FM 107.4. ახლა კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, განვაგრძობთ მას რუსეთის პრესის მიმოხილვით, ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
Газети Коммерсанти Русетис Федерациис президентис Абхазетис Твитагиаребул Республикаши часлазе цэрс, рогорц статиидан иркева, Русет Сакартвелос омис мецхре цлиставс, Владимир Путини бичвинташи шехуда, садац из Раул Хаджимбам миигом. Редакциям сада эпасуха китхвиствис ту ратом агмочнда Путини ам дрес Абхазетчи. Фрагменти статиидан Владимир Путинс конда араэрти мизези сцоред ам дрес тумребода Раул Хаджимбас. Сакме мхолод имаши кияра арум зустат 9 цлис цин Москва Кома შეერაღებული დახმარება აღმოუჩინა აფხაზეთს საქართველოსთან დაპირისპირების დროს. Როგორც კომერსანტს მაღალი თანამდებობის მქონე ინკოგნიტო დიპლომატმა აცნობა, აფხაზეთი ბოლო თვეებში განსაკუთრებულად მწვავედ საჭიროებდა რუსეთის დახმარებას. შესაძლოა იმაზე მეტად, ვიდრე წინა წლებში. თუმცა მოსკოვი ყოველთვის ხელგაშლილად ეხმარებოდა მას. ბოლო კვირები მართლაც მძიმე აღმოჩნდა აფხაზეთისათვის. 11 ივლისს სოფელ აჩანდარაში ძარცვის მცდელობისას მოკლეს რუსი ტურისტი. Агустоски Гудаутис районში აფეთქდა საბრძოლო მასალების საწყობი, რის შედეგადაც რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა, 30-მდე კი დაიჭრა. ამგვარი ნეგატიური პერიოდის შემდეგ პუტინის სტუმრობამ რაულ ხაჯიმბას მომავლის იმედი ჩაუსახა. ციტატის დასასრული. რუსეთის პრეზიდენტმაც თავის მისასალმებელ სიტყვაში აღნიშნა, რომ მის ქვეყანას აფხაზეთთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და რომ მოსკოვი უზრუნველყოფს აფხაზეთის უსაფრთხოებას და დამოუკიდებლობას ახლაც და მომავალშიც. ასევე პუტინის აფხაზეთში ჩასვლასა და ამ ვიზიტის ეკონომიკურ მხარეზე წერს გაზეთი იზვესტია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი დაპირდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას, რომ 2017-2019 წლებში რუსული საინვესტიციო პროგრამის მოცულობა 6 მილიარდი რუბლი, ანუ დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი იქნება. როგორც სტატიიდან ირკვევა, პუტინმა საგანგებო დილაპარაკა აფხაზეთში ჩასული რუსი ტურისტების უსაფრთხოებაზე და იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთისა და აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროების საინფორმაციო საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც ახლა იქმნება, ამაღლებს უსაფრთხოების დონეს. Независимая газета ცნობით კი რუსეთის პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული სოჭის ორი მკვიდრი აპირებს სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის გასაჩივრებას. ანიკ კესიანს და მარინა ჯანჯღავას კრასნოდარის საოლქო სასამართლომ შესაბამისად 8 და 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სახელმწიფო ღალატისათვის. მოსამართლემ ღალატად მიიჩნია 2008 წლის ომის დროს საქართველოში მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა. ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ პუტინ პატიმრები ივლისში შეიწყალა, თუმცა გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა 8 აგვისტოს. წერს Независимая газета.
Ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელმაც რუსეთის პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზა. ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდან შეიტყეთ, 6 ფრანგი ჯარისკაცი დაშავდა, მათგან 2 მძიმედ, როცა ავტომანქანა დაეჯახა სამხედრო პატრულს პარიზის გარეუბანში, ლევალუა პერეში. როგორც ირკვევა, ინციდენტი უბედური შემთხვევა არ ყოფილა. საფრანგეთში, სადაც საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული 2015 წლის ნოემბრიდან, ბოლოხანს რამდენიმე თავდასხმა მოეწყო ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებზე. ინციდენტთან დაკავშირებულ ზოგ დეტალზე ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
საფრანგეთის პოლიციამ დააკავა 37 წლის მამაკაცი, რომელიც ეკმიტანილია პარიზის გარეუბანში ჯარისკაცებზე თავდასხმაში. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, ეკმიტანილი პოლიციელებთან ურთიერთსროლისას დაიჭრა. იუწყებიან ასევე, რომ ის დააკავეს ავტოტრასაზე პარიზიდან ჩრდილოეთ საფრანგეთის მიმართულებით. საფრანგეთის დედაქალაქის ჩრდილო-დასავლეთი გარეუბნიდან ლევალუა პერედან დილას გავრცელდა ცნობა, რომ BMW-ს მარკის ავტომანქანა დაეჯახა ჯარისკაცებს. როგორც იუწყებიან, მანქანა ყაზარმასთან იდგა და როგორც ჩანს ელოდებოდა სამხედროების გამოსვლას. მას შემდეგ, რაც ჯარისკაცებს დაეჯახა, მანქანა მიმალვა შეძლო.
Moi j'ai pas vu l'impact de l'accident mais j'ai entendu
თვითონ უბედური შემთხვევა არ მინახავს, მაგრამ ძლიერი ხმაური მომესმა. მე პანჯირიდან გავიხედე, იქვე ვცხოვრობ ზემოთ და ჯარისკაცების ჯგუფი დავინახე. ორი ძირსიცვა, ერთი ანტიტერორისტული შენაერთის მანქანის წინ, მეორე მის უკან.
ამბობს საფრანგეთის საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის თანამშრომელი ტიერი შაპე, რომელიც, როგორც მოისმინათ, შემთხვევის ადგილთან ახლოს აღმოჩნდა. საფრანგეთის მთავრობის პრესმთავრის კრისტოფ კასტანეს განცხადებით, ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროში სახელმწიფო პროკურორს დაევალა საქმის გამოძიება.
შემიძლია გითხრათ, რომ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ამვითარებასთან დაკავშირებით მუშაობენ დილის 9 საათიდან და უშუალოდ მთავრობის კაბინეტის სხდომის შემდეგ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები გაემართნენ ჩვენი ჯარისკაცების მოსანახულებლად. 6 დაჭრილს ამჟამად მკურნალობენ ჩვენს ორ სპეციალიზებულ
საავადმყოფოში.
განაცხადა საფრანგეთის მთავრობის პრესმთავარმა დღეს პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე. დაშავებული ჯარისკაცები მსახურობდნენ 7000 კაციან ანტიტერორისტულ ქვედანაყოფში, რომელიც 2015 წლის იანვარში შეიქმნა. საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული 2015 წლის ნოემბრიდან, მას შემდეგ რაც პარიზში კოორდინირებულმა ტერაქტებმა შეიწირა 120 ადამიანის სიცოცხლე.
ეს იყო მარიამ ჭეურელი, ის გესაუბრეთ საფრანგეთში, პარიზში დღეს მომხდარ ინციდენტზე. 18 საათი და 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით. ახლა მარიამი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი სიმშვიდისკენ მოწოდებით გამოდის, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მუქარი შემცველი განცხადებები გააკეთეს. ტილერსონის განცხადება მოხვა დონალდ ტრამპის მუქარას, რომ ფხენიანი ცეცხლსა და რისხვას მოიმკის, თუ კვლავაც დაემუქრება შეერთებულ შტატებს. საფრანგეთიდან იუწყებიან, რომ პოლიციამ დააკავა 17 წლის მამაკაცი, რომელიც ეკუტანილია პარიზის გარეუბანში ჯარისკაცებზე თავდასხმაში. თალიბანმა 225 მძევალი გაათავისუფლა, თუმცა კიდევ 100-მდე მძევალს იტოვებს ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე სოფელში, რომელსაც თავდასხმა მოაწყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან ერთად. რუსეთში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საპრეზიდენტო კამპანიის კოორდინატორი ქალაქ ბარნაულში არტიომ კოსარეცკი. რუსეთშივე ციხიდან გამოუშვეს ამ ქვეყნის მოქალაქეები მარინა ჯანჩხავა და ანიკ კესიანი, რომლებიც სახელმწიფოს ღალატის მუხლით გაასამართლეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაგზავნილი ტექსტური შეტყობინებების გამო. ორივე ქალი პრეზიდენტმა პუტინმა შეიწყალა. თბილისში მთაწმინდის ფერდობზე 2 ჰექტარამდე ტერიტორია დაიწვა წუხლგაჩენილი ხანძრის შედეგად. ნატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი. კოსოვოს პოლიცია აცხადებს, რომ სერბიიდან კოსოვოს ტერიტორიაზე უკანონო ჩესვის მცდელობისას დააკავა რუსეთის 6 და სერბიის 5 მოქალაქე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თბილისის დროით 18 საათი და 32 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მას ყოველგვირეული პროგრამით სადისკუსიო მაგიდასთან. როგორი პოლიტიკა აქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელ საწარმოებთან მიმართებით? არსებობს თუ არა ცოდნა იმის თაობაზე, თუ რომელი კულტურების მოყვანაა პრიორიტეტული? მიმდინარეობს თუ არა კულტურათა ჩანაცვლების პოლიტიკა? და რატომ რჩებათ გლეხებს ყოველ წელს გაუსაღებელი მოსავალი? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
საუბარი დაიწყოთ ზოგადი სიტუაციის აღწერით, რა ვითარება და ასევე როგორია ხედვა ზოგადად გადამამუშავებელი საწარმოების, გადამამუშავებელი ბიზნესის თემასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ფერმერები, მემამულეები ასევე ჩვენს სხვადასხვა პროგრამებში საუბრობენ ხოლმე, დეფიციტი არსებობს იმისი, სად მიიტანოს კონკრეტული მოწეული პროდუქტი მემამულემ. შესაბამისად, ეს აფერხებს სოფლის მეურნეობის განვითარებას მათი ხედვით და აქვე, ასე ვთქვათ, პირველ კითხვაშივე ჩავრთავ სამინისტრო იქნება თუ მათ შორის თქვენც, ქალბატონინო, ალბათ თქვენც მოგემართებათ ეს შეკითხვა. რა იცის კონკრეტულმა ადამიანმა, ვისაც მოსავალი მოყავს, მაგალითად კულტურათა ჩანაცვლების საკითხებთან მიმართებით, ანუ ცოდნა, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, იმისთვის, რომ ეს სფერო როგორც ბიზნესი განვითარდეს.
პრობლემა, რა თქმა უნდა, არსებობს, თქვენაც დასვით საკითხი, მაგრამ მე ამ პრობლემას შევხედავდი უფრო თლიან ციკლში, ასე ვთქვათ, თლიან ჯაჭვში, რომელიც არის ღირებულება მეთა ჯაჭვი, სადაც მხოლოდ ერთი რგოლი გადამამუშავებელი მიმართულება, მხოლოდ ამაზე კონცენტრირება მე ვთვლი რომ არ არის საკმარისი და ამ ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეული კომპონენტის ანალიზი უნდა მოხდეს და იმ სუსტ რგოლებზე და სუსტ მხარეებზე კონცენტრირება, რომელიც დღეს გვაქვს.
ეს არ არის საკმარისად სუსტი რგოლი.
რა თქმა უნდა, ესეც არის, მაგრამ სხვა სუსტი რგოლებიც არსებობს, რომელიც ალბათ კომპლექსში უნდა დავინახოთ და კომპლექსურად უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს. აი სულ ბოლო სტრატეგია, რომელიც ჩვენ დავამტკიცეთ, სოფლის განვითარების სტრატეგია და რომელზეც
ფათაშორის
თქვენს გადაცემაშიც იყო კონტა შესაძლებლობა გვესაუბრა, სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ სოფლის მეურნეობა კლასიკური გაგებით ეს არის პირველადი წარმოება, მაგრამ უფრო ფართო გაგებით, სადაც გადამუშავებაც ერთვება, ეს უკვე სოფლის განვითარების ნაწილია და სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანი ამ სტრატეგიის მიღებით, რომ კონცენტრაცია მოახდინოთ არა მხოლოდ პირველად წარმოებაზე, თუმცა ესეც ჯერჯერობით სუსტი რგოლია ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა გარემოებების გათვალისწინებით, მაგრამ ასევე თქვათ გადამუშავების და აი ამ ღირებულებათა ჯაჭვის შემდგომ კომპონენტებზე. ჩვენ არაერთ პროგრამას ვახორციელებთ, რომელიც მხარს უჭერს სწორედ ამ მიმართულებას, მაგრამ უნდა პირველ რიგში აღინიშნოს, რომ ეს არის მაინც ბიზნესის თემა, ეს არის ბიზნესის საკეთებელი, სახელმწიფო ვერ აშენებს გადამამუშავებელ თუ სხვა საწარმოებს, ეს არ არის სახელმწიფო საქმე და ჩვენი მიზანი ეს არ არის. ჩვენ ნათლად გვაქვს სტრატეგიაში გაცხადებული, რომ ჩვენი მიზანია ბიზნესზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის განვითარება, კომერციული სოფლის მეურნეობის განვითარება, მომგებიანი სოფლის მეურნეობის შესაბამისად სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს მაქსიმალურად ნაკლები, მაგრამ სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს იმ ნაწილში, სადაც არის წახალისების, ბიზნესის მიცემის, სტიმულის მიცემის, ტექნიკური მხარდაჭერის, ცოდნის გადაცემის, უნარჩვევების ამაღლების, აი ამ ნაწილში სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს და ჩვენ ვერთვებით კიდევაც ყოველთვის ცნობილია შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამა, თანადაფინანსების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ათეულობით სწორედ გადამამუშავებელი ახალი თუ არსებული საწარმოების დაფინანსება
მოხდა. ხო, ჩუმლახში გაიხსნა შარშანწინ ერთ-ერთი ასეთი გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც ატამს იბარებდა, თუმცა წელს, როგორც გლეხები ამბობენ, აღარ მუშაობს, ასე თქვა ეს საწარმო. წლების განმავლობაში ხო ეს ტენდენცია იმისი, რომ აი ლენტი გაიჭრა, საწარმო გაიხსნა, ბიზნესი დაინტერესდა, არის, მაგრამ პრობლემები არის. ბიზნესი უნდა დაინტერესდესო, ბატონ მანოდარმაც ბრძანა. რატო ვერ ინტერესდება სათანადო, აი რა პრობლემებთან არის ნინო დაკავშირებული ის, რომ ეს სფერო მათ შორის ფერმერებისთვის კვლავ აი ძალიან მტკივნეულ სფეროდ რჩება?
გამოწვევა ძალიან ბევრი არის და მე როგორც ალბათ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამავდროულად მეწარმე და სოფლის მეურნეობაში ვთქვათ გამოცდილების მქონე ადამიანი შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რატომ არ ინტერესდება ბიზნესი. ამას რამოდენიმე მიზეზი აქვს. პირველი არის განათლების დეფიციტი. ჩვენ ძალიან სწორად უნდა გვესმოდეს, როდესაც დარგი 20 წლის განმავლობაში მიტოვებულია და აბსოლუტურად მოშლილი არის განათლების სისტემა. გვაქვს 3900-მდე სოფელი და 5 აგრონომი არის, თიძე ჩამოსათვლელი ვეტერინარი არის, ძალიან ძნელია რომ ბიზნესი დაინტერესდეს, მარტო იმიტომ რომ მას არა აქვს საშუალება კვალიფიცირებული კადრი დაიქირაოს. როდესაც ბიზნეს უწევს უცხოეთიდან შემოყვანილი კადრების დაქირავება, ეს მის ბიზნეს როგორც ბიზნეს მოდელს ზრდის და მისთვის საინტერესო არ არის. აქვე უნდა აღნიშნოთ ენობრივი ბარიერი, იმიტომ რომ დღეს განვითარებული ქვეყნები, რომლებიც თქვა წინ არის წასული პირველ წარმოებაში თუ გნებავთ და საწარმოო ჯაჭვში სრულად წარმოდგენილი ევროპული ქვეყნები არის და დღეს ადგილობრივებს რეგიონებში ამის საშუალება არ აქვს, რომ თქვათ ამ ბიზნესებიდან ეს ინფორმაცია გადმოიტანონ. დღეს ისევ მოშლილია იგივე საწყალს საირიგაციო სისტემები, იგივე გზები, იგივე ინტერნეტთან წვდომა რეგიონებში, ამიტომ თბილისიდან ბიზნესები ძალიან ცოტა არის, მწირი რაოდენობა არის ბიზნესები, რომლებიც წავიდნენ და დაინტერესდნენ. და მესამეს, რასაც ხაზს გაუსვავდი, ეს გახლავთ IAP რესურსის ხელმისაწვდომობა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წამახალისებელი პროექტი არის სახელმწიფოს მხრიდან და მე ხშირად მითქოს ყველა ეთერში, რომ დაუნახავი უნდა იყო ადამიანმა, რომ ვერ დაინახო რა გააკეთა სახელმწიფომ 4 წლის განმავლობაში, ჩვენ არავის არ უნდა გქონდეს იმისი ამბიცია, რომ 4 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობა განვითარდება. არა, ვერ განვითარდება, ამას 10 წლეული ჭირდება.
ხო, რამდენი ჭირდება თქვენს მიტო და მეკითხე.
კი, 10 წლეული ჭირდება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან გრძელვადიანი,
მაგრამ ამბიციოზი პერსპექტივაში და აი ამ ეტაპზე ახლა, მაში როცა საერთაშორისო გრანტებიც შემოდის, სახელმწიფო პროგრამები არსებობს, ემპარდი ბევრი თემა არის, რომელიც მუშაობს და უშუალოდ
სოფელთან მიმართებით არამიზნობრივად დეფიციტურად აი სად არის პრობლემა რომელიც აი თუნდაც ამ ეტაპზე არსებულ საკითხებს მაინც მეტნაკლებად მოაგვარებდა მე ყვადაღებული თემაა მაგრამ ის რო დაუშვათ წელსატამი გადაყარა ვიღაცა ამ შარშან სხვა პროდუქტი გადაყარა და ასე შემდეგ ხო ეს რაღაც ხარვეზებზე მიუთითებს ხო ცხადია
სუბსიდია მე მიმეჩნია რომ არ არის სწორი მექანიზმი ეკონომიკისთვის დამანგრეველია სწორი მექანიზმზე საუბარი ზედმეტია თუ სუბსიდირდება ატამი უნდა დასუბსიდდეს მაშინ ყველა სხვა მიმართულება და მაშინ გადავდივართ კომუნიზმში რაც არ არის სწორი რა შეეხება ბიზნესებს და რაშიც
მე სუბსიდირდეს მაგრამ ცოდნა მიეწოდოს რომ მაგალითად ეხლა კენკრა უფრო საინტერესო და უშუალოდ მომგებიანი და ამაზე აი
გაქცევადობა რო იყოს მე როგორც ფერმერების ინტერესის მატარებელი ქვეყანაში უნდა კარგად გესმოდეს რომ მოსახლეობის 57% ნეფსით უნებლიათ არის ფერმერი და არ არსებობს ბაზები ვინ არის ფერმერი რა საწარმოებს და როგორ აწარმოებს ეს არის ჩვენი პრობლემა რომ ადამიანები რიგ შემთხვევაში საერთოდ დეკლარირებას არ აკეთებენ რა პროდუქციას აწარმოებენ აი გნებავთ დაიჯერეთ გნებავთ არა არსებობს საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია რომელიც აჭარაში ჯგუფს ამარაგებს და სოფელ კარდაკარ დადიან რომ გაარკვიონ რომელი ფერმერი რა საწარმოებს მიუხედავად იმისა რომ არსებობს ექსტენციის ცენტრები რეგიონებში მათაც არ აწვდიან ინფორმაციას თუ რა პროდუქტი მოაქვს იქ არის ნდობის ფაქტორი იქ ბევრი მიზეზია იმის გამო რატო არ აწვდიან და ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელი არის რომ გნებავთ სახელმწიფო გნებავთ ბიზნესმა თავისი წარმოება წარმართო ეხა ჩუმლაყი ავიღოთ ხო თქვენ ძანეთ ბიზნესია მაგას სახელმწიფო ვერ აიძულებს რომ პროდუქცია ჩაიბაროს მას რაღაცა პრობლემა შეექმნა სესხი ვერ გამოიტანა ან რა ვიცი მე საბაჟომ რაღაცა პრობლემა შეექმნა
მოცულობის იმ კალიბრის პროდუქტი ვერ მიიღო
ეხლა აქცდება ესეთი შეკითხვა და ძალიან ისეთი მაგალითი მინდა გავაკეთო მე რო ვიყო მკერავი და ბევრი ტანსაცმელი ვაწარმოო მე მაქვს უფლება რომ თავრობას მოვთხოვე რომ ვერ გავყიდე ტანსაცმელი შეიძინოს ან მაქვს რაიმე ბერკეტი რომ ნებისმიერ მაღაზიაში მივიდე და უთხრა რომ გინდა თუ არა ჩემი ტანსაცმელი შეიძინო ხო ეს წარმოუდგენელი ამიტომ ფერმერები როდესაც ბიზნეს საუბრობენ არავის იმედად არ უნდა იყვნენ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს რისკების გაანალიზება ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ იმ შემთხვევაში თუ ვერ გავყიდი რა გავაკეთო მაქვს რესურსი რომ არაყი და გამოხადო მაქვს რესურსი რომ ჯემათ ვაქციო თუ არაფრის რესურსი არ მაქვს მაშინ იმას თავი უნდა დავანებოთ დღეს არის იმის საშუალება რომ კოოპერატივი გაკეთდეს ხშირად მიდგოს ეს არის ჩვენი სერიოზული პრობლემა ჩემი დაკვირვება აი თუ გაინტერესებთ არის ის ყველაზე წარმატებული კოოპერატივი რომელიც არის მრავალრიცხოვანი მამა უდგა სათავეში რაზე მიუთითებს მიუთითებს იმას რომ ადამიანებს ერთმანეთის ნდობის ფაქტორი არ აქვს. დღეს რო არსებობდეს კოოპერატივები, რომლებიც თუნდაც იგივე ატმის კუთხით გაერთიანდებოდნენ ეს საწარმოები, კოოპერატივების მართვის სააგენტოს აქვს ათასნაირი პროგრამა, იგივე გადამომუშავებელი, იგივე პროექტების მართვის სააგენტოს აქვს პროგრამა. კი მე მესმის, რომ გამოწვევა დიდია. მე მესმის, რომ ადამიანებს რიგ შემთხვევაში ამის გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს ბიზნესისთვის, თუ ეს მიმზიდველი არ არის, ბიზნესი ამას რეალურად ვერ აიღებს თავის თავზე.
კი მესმის, კი ბატონო, და თქვენ საკითხი ახსენეთ სუბსიდირება, რომელსაც არ მიესალმებით და გასაგებია, რომ არ არის ხელშემწყობი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში. მაგრამ ახსენეთ ასევე, რომ არიან სპეციალისტები, თუმცა არსებობს ზენის ბარიერი. აი შეუძლია თუ არა მაგალითად სამინისტროს, რომ აი კონკრეტული სპეციალისტები, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, აი ამ ცოდნის დაბანდება მოხდეს, ამაში მოხდეს მაგალითად რესურსის თანხის გადახდა, რომ
აი ცოდნის ამაში დიდი ფული უნდა ჩაიდოს. მე თუ მკითხავთ, ყველაფერს თავმართულებით თავი უნდა დაანებოს და ინვესტირება განათლებაში გააკეთო,
იმიტომ რომ იგივე მაგალითად სახელმწიფო აღიჭურებოდა ასევე მაგალითად იმ ცოდნით მირას წარმოებს ის შესაძლებელი ფანინო თქო რომ არ არის ეს ცოდნა განათლება რომელიც უნდა მიეწოდოს ფერმერს
ყველაფრის საფუძველი არა მარტო სოფლის მეურნეობაში ზოგადად და სწორედ ჩვენი სტრატეგიის პირველი პუნქტი სწორედ განათლებას ეხება და კონკურენტუნარიანობის ზოგადად ამაღლებას ფერმერის. ეს უნდა იყოს ჩვენი პირველი პრიორიტეტი, რომ ჩვენი ფერმერი გავხადოთ.
იყოს, თუ არის უკვე.
რა თქმა უნდა, არის, გავხადოთ კონკურენტუნარიანი. პირველი კომპონენტი ეს არის განათლება, ცოდნა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, რომელიც ვიცით, რომ საკმაოდ ძვირია საქართველოში ფერმერისთვის განსაკუთრებით კრედიტის აღება. კოოპერირება გამსხვილება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია რა თქმა უნდა და ბოლო 4 წელია ეს ვითარდება აქტიურად მაგრამ ძალიან კონსერვატიული სფეროა სოფლის მეურნეობა ფერმერები ჩართული ამ სფეროში ეს არ ამარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი ზოგადად ყველა ქვეყანაში ესეა ამიტომ ფერმერის გადარწმუნება იმაში რომ თქვა მან ის ტრადიციული კულტურა კი არ უნდა აწარმოოს რომელსაც მისი ბაბუა თუ წინაპრები აწარმოებდნენ არამედ დღეს უკვე ბაზრის მოთხოვნიდან გამომდინარე როგორც ბიზნეს უნდა შეხედო ამას და გადაერთო თქვა სხვა კულტურაზე. ეს ძალიან რთული პროცესია, მაგრამ აი ეს გარდატეხა შეიძლება ითქვას რომ მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენთან 1700-ზე მეტი ახალი კოოპერატივია დარეგისტრირებული. Ну, რამდენად ქმედითია და რამდენად სიცოცხლის უნარიანია ეს 1700-ე, რა თქმა უნდა, ამას არავინ ამბობს, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ უკვე ამდენი ფერმერი გაერთიანდა კოოპერატივში, იმაზე მეტყველებს, რომ ნელ-ნელა ეს მენტალობის ცვლილება მოხდა. ასევე კულტურათა ჩანაცვლებაზეც გვაქვს წარმატებული მაგალითები. სუ 10-ოდე წლის წინ არავინ იცოდა რა იყო ლურჯი მოცვი საქართველოში, მარტო ტყეში.
ველურად კი. კენკრა ერთ-ერთი მომგებიანი ბიზნესი.
ბატონო, იგივე კივის კულტურა, რომელიც ასევე აქტიურად გავრცელდა, ექსპორტსაც გადის გერმანიაში, იაპონიაშიც გავიდა, მაგრამ ამას დრო ჭირდება. ძალიან რთულია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადარწმუნება ფერმერის იმისა, რომ ესა თუ ის კულტურა არის უფრო მომგებიანი თუ არა. მაგრამ აქაც სიფრთხილეა საჭირო, ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ უხეშად ფერმერის გადაწყვეტილებაში თუ რა აწარმოოს მან. ჩვენი ფუნქცია არის ის, რომ მივაწოდოთ მათ ობიექტური ინფორმაცია, რომელი კულტურა, თქვათ, რომელ ნიადაგზე, რომელ კლიმატურ პირობებში მოდის უკეთ. შემდეგ ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნები, თქვათ,
მაგრამ აქაც არის ბევრი ბარიგივე, მაგალითად ეხა მახსენდება აი ხულოს შემთხვევა, როდესაც ეს სუფრის ყურძნის მოყვანა მაგალითად დაიწყეს ხულოში, მაგრამ არ აღმოჩნდა საქართველოს სამაცივრე ბიზნესის არარსებობის პირობებში კონკურენცია ვერ გაუწია სომხეთიდან შემოსულ არასეზონზე შემოტანილ მაგალითად ამ სუფრის ყურძნს.
ეს მიუთითებს, ეს მიუთითებს იმას, რომ ბიზნესს ვაკეთებთ ბრმად. მე ამის მსხვერპლი ვარ ერთ-ერთი. მე სხვაზე რა უნდა ვთქვა, როდესაც დავიწყე ახალციხეში ზდის გადამამუშავებელი საწარმო შევქმენი და 6 თვე გაჩერებული მქონდა, იმიტომ რომ ძე არ იყო. ეს არის პრობლემა, რომ თიღმისეულად ბაზრის კვლევას არ ვაკეთებთ, ბიზნესს ვიწყებთ, იმიტომ რომ აი თქვა ვიღაცამ დაათესა ან დარგა ნებისმიერი მიმართულებით განავითარა ბიზნესი, მისთვის ის წელი მომგებიანი იყო, შემდეგ წელს ყველა ქაოტურად ამის კოპირებას აკეთებს. ერთადერთი რასაც ფიქრობ, რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, გარდა იმისა, რომ ინფორმაცია მიაწოდოს, ეს არის რომ უნდა უზრუნველყოს ინფრასტრუქტურა, უნდა უზრუნველყოს IAP რესურსები და დაზღვევის მოქნილი მექანიზმები. Ну, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი განათლება არის. მერე ფერმერმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, რას აწარმოებს და რას არ აწარმოებს. დღეს იმდენად ქაოტური მდგომარეობა, რის წინაშე შედგავთ, იცი, დეფიციტურია პროდუქტი და ვამბობთ, რომ ვაიმე რა გვეშველება, საკმარისი არ არის, ჭარბი არის და ვამბობთ, რომ შემნახველი არ არის და ვაიმე რა გვეშველება, როგორ გავასაღოთ. ამიტომ, როდესაც ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია, იგივე წახალისების მექანიზმით, იგივე ინვესტორების შემოყვანის თემით, ნებისმიერ ქვეყანას გაუწევთ კონკურენციას. რატო უნდა ვიყოთ, ვთქვათ, 80%-იან იმპორტზე დამოკიდებული? როდესაც შეიძლება, რომ ვთქვათ, თუნდაც იგივე, აი ბატონმა ნოდარმა აღხსენა, რომ 1700 კოოპერატივი, 1700-დან 100 წარმატებული რო იყოს და დიდი ისეთი, როგორც ევროპული მოდელი არის, მერწმუნეთ, რომ დღეს საქართველოს ბევრად უკეთეს პირობაში იქნება. რითი უნდა გააკვირვო შენ, ვთქვათ, სხვა მსოფლიო, ხო, აგროტურიზმში გაქვს საშუალება, გაქვს ბიომიმართულებით. რაში შეიძლება, რომ ნიშა იპოვო შენი? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო მხოლოდ განათლებაზე უნდა იზრუნოს, IAP რესურსზე უნდა იზრუნოს, დაზღვევაზე უნდა იზრუნოს და ინფრასტრუქტურაზე და ბიზნესები თავისი შეიქმნება, ისევე როგორც სხვადასხვა სფერო განვითარდა 90-იან წლებში, რომ გადახედო, მეწარმეობა საერთოდ მკვდარი იყო და რაც მოთხოვნადი იყო, ის განვითარდა.
არსებული ვითარების ანალიზის საფუძველზე რა შეგვიძლია ვთქვა, სად ვართ ახლა და როგორია პერსპექტივები? 90-იან წლებში ახსენან, ინონ ბევრი სფერო განვითარდა, სოფლის მეურნეობა სად არის?
ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ფეხის ადგმის პროცესში ვართ. 20 წელი საერთოდ არაფერი არ კეთდებოდა ამ დარგში. მაშინ როცა თქვათ რეგიონში, სამეზობლო ქვეყნებში ან სხვა ქვეყნებში ეს დარგი ფაქტიურად მის მაღალ ტექნოლოგიურ დარგად ჩამოყალიბდა, ამ დროს ჩვენ ძალიან ჩამოვრჩით. ამიტომ ამ პროცესის ახლა ამოქაჩვა, ასე ვთქვათ, არის, რა თქმა უნდა, რთული და დროსთან დაკავშირებული. მაგრამ ტენდენციები შეინიშნება დადებითი. სტატისტიკას თუ შევხედავთ, მაგალითად, ჩემთვის ერთ-ერთი მანიშნებელი არის ექსპორტის და იმპორტის ანალიზი, როდესაც ნახულობთ ჩვენ, რომ ნეგატიური ბალანსი წლიდან წლამდე მცირდება, ექსპორტი იზრდება, ხოლო იმპორტი მცირდება. ეს ჩემთვის არის ინდიკატორი იმისა, რომ ესე იგი მეც ვაწარმოებთ ჩვენ და მეც ვაწარმოებთ საექსპორტო პროდუქციასაც მათ შორის. ასევე მე უყურებ გამოშვების მონაცემებს, ზოგადად აგრობიზნესის გამოშვების ციფრებს და ესეც დადებითი ტენდენცია და დინამიკა გვაქვს, მაგრამ ნუ კმაყოფილი არ უნდა ვიყოთ ამით, რა თქმა უნდა.
9% ერთიანში და პროდუქტში ცოტა.
თუმცა მე არ
ვიტყვი,
რომ 9% ცოტა. მე არ მინდა რომ საქართველოს ეკონომიკა იყოს ისეთი, სადაც სოფლის მეურნეობის წილი იქნება 9%-ზე მეტი არ მინდა.
3 უნდა იყოს ბატონო და მოსახლეობის, რა ვიცი,
ნაკლები რაოდენობა
იყოს ჩართული. 10% უნდა იყოს
ჩართული. შედარებითია, ხო? ანუ ჩემთვის მთავარია გამოშვების რაოდენობა, მთავარია რამდენად თვით კმარი არის, რამდენად კონკურენტუნარი იქნება ქართული პროდუქცია საექსპორტო ბაზარზე, თორემ შიდა პროდუქტში წილი მე არ მინდა რომ ნამდვილად საქართველო იმ ქვეყნების რიგში იყოს, სადაც რაღაც 20 და 30% სოფლის მეურნეობის წილი.
ამბობს ნოდარ კერესელიძე. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ნოდარ კერესელიძე კი სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გახლავთ. დისკუსიას უძღვებოდა ნინო ხარაძე. გადაცემას უცხოეთის თან მიღებულ ერთ საინტერესო ცნობაზე საუბრით განვაგრძობთ. ჩრდილოეთ კორეის განცხადებით ის გულდასმით ამოწმებს წყნარ ოკეანეში მდებარე შეერთებული შტატების კუნძულ გუამზე სარაკეტო იერიშის შესაძლებლობას. ეს განცხადება რამდენიმე საათში მოყვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გაფრთხილებას, რომ ფხენიანი ცეცხლსა და რისხვას მოიმკის, თუ კლავაც დაემუქრება შეერთებულ შტატებს. მოუსმინეთ ოქროპირუხაძეს.
ჩრდილოეთ კორეას ნათქვამი აქვს, რომ მიზნად დაისახა შექმნას ბირთვული ქობინით აღჭურული რაკეტა, რომელიც შეერთებულ შტატებს მიწვდება. ფხენიანის ამგვარ განცხადებებს და სარაკეტო გამოცდებს მოჰყვა საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაგირება. ჩრდილოეთი კორეა უგულებელ ყოფს საერთაშორისო სანქციებს, რომლებიც დაუწესეს ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების შეჩერების მიზნით. ამ ქვეყნის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, გუამზე ბალისტიკური რაკეტის თავდასხმა შესაძლოა განხორციელდეს ნებისმიერ მომენტში, როგორც კი ამ კომუნისტური რეჟიმის ლიდერი კიმ ჩონ ინი მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. კორეის სახალხო არმიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თავდასხმის სამიზნე იქნება შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზები, რომლებიც კუნძულზეა განთავსებული. გულდასმით ვადგენთ საშუალო სიშორის რაკეტის ჰუასონგ 12-ის გუამისკენ გატყურცნის გეგმას, რათა მიწვდეთ შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს ანდერსონის სამხედრო საჰაერო ბაზის ჩათვლითო. განუცხადებია ჩრდილოეთი კორეის არმიის წარმომადგენელს. წყნარ ოკეანეში მიკრონეზიაში მდებარე კუნძული გუამი მნიშვნელოვანი სამხედრო საყრდენი პუნქტია შეერთებული შტატებისთვის აზია წყნარი ოკეანის არეალში სამხედრო ოპერაციების დაწყების შემთხვევაში. გუამის გუბერნატორმა ედი კალვომ უარყო მუქარა და თქვა, რომ კუნძული მომზადებულია ყოველგვარი თავდასხმისთვის. კალვოს თქმით, ის მუდმივ კონტაქტია თეთრ სახლთან და საფრთხის დონის შეცვლას არ აპირებენ. კუნძულზე, რომელიც მაგელანმა აღმოაჩინა და რომელიც ჯერ ესპანელებმა დაისაკუთრეს მე-16 საუკუნეში, შემდეგ კი მე-19 ასწლეულის ბოლოს ერგო შეერთებულ შტატებს, 200,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. კუნძულის გამგებელმა თავის ვიდეო გზავნილში განაცხადა: გუამი ამერიკის ტერიტორია, ჩვენ მხოლოდ სამხედრო ობიექტი არ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მანამდე ეს სიტყვები განაცხადა ჩრდილოეთი კორეის მისამართით.
ჩრდილოეთ კორეისათვის აჯობებს, ნუ ღარ დაემუქრება შეერთებულ შტატებს, თორემ ისეთ ცეცხლსა და რისხვას მიიღებენ მსოფლიოში, რომ ჯერ არავის უნახავს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მუქარა ძალიან მძიმეა, ნორმალური განცხადების სხვას სდება და, როგორც თქვი, მიიღებს ცეცხლს, რისხვასა და პირდაპირ თქვი, ძალას, როგორიც მსოფლიოში ჯერ არავის უნახავს.
ეს ტრამპმა წარმოთქვა 8 აგვისტოს ნიუ-ჯერსის შტატში შვებულების დროს გამართულ ბრიფინგზე. ტრამპის ეს გაფრთხილება მოჰყვა ვაშინგტონ პოსტის სტატიას, რომლის თანახმად ფხენიანმა დაიწყო მინიატურული ბირთვული ქობინის წარმოება, რომელსაც რაკეტა დაიტევს. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია კომუნისტური ქვეყნის მცდელობაში სრულყოფილი ბირთვული სახელმწიფო გახდეს. შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის ურთიერთობა დაიძაბა განსაკუთრებით მაშინ, როცა ფხენიანმა ივლისში გამოსცადა საკონტინენტ შორისო ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც შეუძლია შეერთებული შტატების ტერიტორიას მიწვდეს. 5 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭომ ჩრდილოეთ კორეას ეკონომიკური სანქციები დაუწესა. ამ დღეებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი სტუმრობდა რეგიონს, ჩავიდა მალაიზიაში, სადაც შეხვდა და ესაუბრა ამ ქვეყნის პრემიერსა და მის მოადგილეს. ტილერსონი დაესწრო ASEAN-ის რეგიონულ ფორუმს და შეერთებული შტატების და ASEAN-ის მინისტერიალს. შემდეგ ის Ტაილანდს ეწვია, სანამ გუამზე ჩავიდოდა.
I think in fact the pressure is
Pickup საერთაშორისო ზეწულა მართლაც ავლენს თავს. ამიტომა ფხენიანიდან მომავალი რიტორიკა უფრო ხმამაღალი და ის მეტ მუქარას შეიცავს. მიუნწყდიათ თუ არა ის კუთხეში რთული სათქმელია, მაგრამ დიპლომატიის მხრივ არასოდეს უნდა მოგწონდეს ვინმეს კუთხეში მიმწყდება ისე, რომ იქიდან გამოსავალი არ არსებობდეს.
განაცხადა ტილერსონმა, რომელმაც კუნძულ გუამზე შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა მოინახულა და დაზძინა. პრეზიდენტმა ტრამპმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის ჩრდილოეთი კორეის ყველანაირ მუქარას მკაცრად უპასუხოს, თუ ფხენიანი დიპლომატიის ენას ვერ გაიგებსო.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დაასრულებს ვახო ხვიჩიას პოლკლორული პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
გასული წლის ერთ-ერთი სიუჟეტი ცნობილ ისრაელელ საქსოფონისტ გილად აცმონსა და მის ბენდს აღმოსავლურ სახლს დაუთმე. დღეს კი მისი ცოლის, ამავე დროს ბენდის წევრის შესახებ ვისაუბრებ, რომელმაც სულ ახლა ხან პირველი სოლო ალბომი გამოსცა. დალინკა გილადი მულტიინსტრუმენტალისტია. უკრავს სოპრანო საქსოფონზე, ბას-კლარნეტსა და აკორდეონზე. თუმცა სადებიუტო დისკზე სახელწოდებით დალინკა სვენდლის წინაშე ვოკალისტის ამპლუაში წარდგა. ბენდი კი შემდეგნაირად დააკომპლექტა. საქსოფონი მეუღლე სანდო, ხოლო ბასური ხაზი თანამედროვე ბრიტანული ჯაზური სცენის ერთ-ერთ წამყვან ბასისტს იარონ სტავის. საინტერესოა ისიც, რომ დალინკამ პროექტში ბაროკოს ეპოქის მუსიკის შემსრულებელი ჯერი ბენეტი მოიწვია. შესაბამისად ისეთი საკრავები დაიხმარა, როგორებიცაა ვიოლა და გამბა, თეორბო და ფლეიტა. შემადგენლობას მოწვეული მუსიკოსები, პიანისტი ფრენკ ჰარისონი და იტალიელი პერკუსიონისტი ენცო ცირილი დაემატა. ტალინკა გილადმა სადებიუტო დისკზე სამუშაოდ განსხვავებული მუსიკალური მსოფლმხედველობისა და ხელწერის არტისტები გაერთიანა. ბაროკოს პერიოდის საკრავები ჯაზის ტრადიციულ ინსტრუმენტებს დაუკავშირა. ამ ყველაფერმა კი ალბომის მეტად ორიგინალური და უჩვეულო ბგერა განაპირობა. ჩვენთვის მუსიკის სიყვარული უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რომელიმე ჟანრის ერთგულება. ამიტომ ვაერთიანებთ სხვადასხვა ხალხების ფოლკლორს. ბაროკოს ჯაზს უკავშირებთ, ტანგოს კი თავისუფალი იმპროვიზაციით ვასრულებთ. ასე განმარტეს არტისტებმა საკუთარი ნამოქმედარი. რაც შეეხება ტალინკა გილადის ალბომში თავმოყრილ კომპოზიციებს, ისინი მეტწილად არტისტის საავტორო თხზულებებია. მათგან გამოვარჩევდი სიმღერას Losing Vision, სერდიან ბალადას სირიელი ტოვილების ტრაგიკულ ბედზე. ადგილი მოიძებნა სტანდარტებისთვისაც, რომლებიც მუსიკოსის მელანქოლიური ვოკალური მეტყველების წყალობით სრულიად ახლებული ინტერპრეტაციითაა წარმოდგენილი. მაგალითისთვის ორ სიმღერას გამოვყოფდი: Don't Explain და You Don't Know What Love Is Billie Holiday-ის რეპერტუარიდან.
Until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose, you don't know.
ბრაზილიელი ჯაზის მუსიკოსები დიდებულად ასრულებენ მშობლიურ ბოსანოვასა თუ სამბას. ამერიკელებმაც დიდი ხნის წინ აუღეს ალღო ამ მუსიკას და ჯაზის ისტორიაშიც მრავალი ეპოქალური ალბომი გამოცემულა სამხრეთულ მოტივებზე. ამ ფონზე კი განსაკუთრებით საინტერესოა, თუ როგორ აღიქვამენ და ინტერპრეტირებენ თავად ბრაზილიელები ამერიკულ ჯაზს. მიმდინარე წელს კითხვაზე პასუხისგაცემა ტრომბონისტმა ჟორჟინიო ნეტომ სცადა და ბენდთან ერთად გამოუშვა ალბომი ჰარლემი. სამხრეთიდან დანახული ჩრდილოეთი. ასე დაახასიათა ჟურნალმა დაუმბითმა დისკის კონცეფცია. ჯორჯინიო ნეტომ საკუთარი ჯგუფი 2011 წელს ჩამოაყალიბა. ჰარლემი კოლექტივის მესამე პროექტია და განსხვავებით წინა ორი დისკისგან, მასში ბრაზილიური მუსიკის ნასახიც არაა. არტისტმა ამერიკული ჯაზის 70-იანი წლების პერიოდი გაიხსენა და იმ ეპოქის დიალექტებიდან ფანკი გამოარჩია. ალბომში ჯორჯინიო ნეტოს 8 საავტორო კომპოზიცია შევიდა. მათგან ყურადღებას იმსახურებს პრელუდია, სადაც არტისტმა ჯონ ნიუტონისეული სასულიერო ჰიმნის Amazing Grace-ის მოტივები გამოიყენა და მარტინ ლუთერ კინგის სიტყვის ჩანაწერი მოარგო. ასევე საინტერესოა ისეთი ნამუშევრები, როგორებიცაა Mr. Dave, Liberty და Weather Hunter. მათი უხეში გრუვი, რიტმული სტრუქტურა, ენერგია და სასულე საკრავების სოლო პარტიები ზოგს The Weather Report-ის მუსიკას, ზოგსაც Herbie Hancock-ის ლეგენდარულ ალბომს Headhunters მოგვაგონებთ.
ახო ხუჩიას ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა დამთავრდა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. 20-ე წამში ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, შემდეგ კი შეგიძლიათ მოისმინოთ კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.